Nu, kāds varbūt skaistāks dzīves scenārijs, kā dzīve muzikā, mūsu dzimtajā zemē, kur atkal tagad jau 26. Gadu ir brīva un neatkarīga. Ja man ir tāda, zinām, spēja radīt muziku, nu tā ir tāda liela dieva dāvana, jā, un es godbīgi un pazemīgi viņu piepildu savos skaņdarbos. Tas ir tas, ko es daru un ko es varu dot kā savu ieguldījumu tam, lai pasaulē kaut nedaudz vairāk būtu gaismas, kaut cilvēkiem vairāk būtu ticības, kaut viņus mana muzika, vispār muzika, grūtos brīžos dotu tādu atbalstu un dotu spēku, ja palīdzētu atgriezt spēkus.